Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ERT-ECO. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή δέσποινα Σιριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα τις ειδήσεις, τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συγκλονισμένη Αυστραλία από την τρομοκρατική επίθεση με μαζικούς πυροβολισμούς σε φημισμένη παραλία του Σίδνεϊ κατά τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα. Τουλάχιστον 12 οι νεκροί, 29 τραυματίες, νεκρός ο ένας από τους δράστες και ο άλλος σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν γίνεται διάλογος με τελεσίγραφα. Η απάντηση Μητσοτάκη στους αγρότες, η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή. Μελετάμε μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Οι αγρότες στέλνουν τη λίστα με τα αιτήματά τους, ενισχύουν τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις. Να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να θέσουν τα προβλήματα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, κάλεσε τους αγρότες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στη Βουλή επί του κρατικού προϋπολογισμού. Στην Ευελπίδων, μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρομοκρατική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών με 2 νεκρούς και τραυματίες από πυροβολισμούς. Συνελήφθη 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, ο οποίος προσέκουσε χθες το απόγευμα σε προστατευτική μπάρα σιδηροδρομικής διάβασης τη στιγμή που πλησίαζε τρένο στην περιοχή του ΚΤΕΛ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Γιορτινή ατμόσφαιρα ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα, γεμάτο κόσμο οι δρόμοι για ψώνια και βόλτα. Μα και αλλιώς στην Αυστραλία, μετά την τρομοκρατική επίθεση 2 ενόπλων κατά πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην πολυσύχναστη παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, στο βόρειο μέρος της οποίας γιόρταζαν την εβραϊκή Χάνουκα, σκορπώντας το θάνατο σε 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας 29. Οι δράστες της επίθεσης είναι μέχρι στιγμές 2, ένας σύμφωνα με την αστυνομία είναι νεκρός, ενώ δεύτερος σε κρίσιμη κατάσταση. Εξετάζεται όμως το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτος δράστης. Εκτός από την επίθεση με καραμπίνες των 2 ενόπλων, έγινε γνωστό ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε φορτηγό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε. Πάμε στην Αυστραλία και τον ανταποκριτή μας, τον Αλέκο Μάρκελο. Αλέκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερα έχουμε? Είχαμε και την συνέντευξη τύπου των αστυνομικών αρχών για το θέμα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου και δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Άντωνι Αλμπανίζη, του Ομοσπονδιακού Πρωθυπουργού, πριν από λίγο. Σε μια σύνοψη, γνωρίζουμε για τους δύο δράστες, όπως ακριβώς τα ανέφερες, ο ένας νεκρός, ο άλλος βαριά τραυματίας στο χειρουργείο. Οι 12 επιβεβαιωμένοι νεκροί και 29 τραυματίες, θα πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στα θύματα, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ νεκρών και τραυματιών σε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και παιδιά. Η επίθεση σαφώς καταρχήν στόχευε στην γιορτή που ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή, την θρησκευτική μάζοξη στο βόρειο κομμάτι της παραλίας. Την ίδια ώρα, ακριβώς επειδή ήταν μία από τις πρώτες ζεστές καλοκαιρινές μέρες και Κυριακή, ξεκινάει καλοκαίρι εδώ στην Αυστραλία, ήταν χιλιάδες οι λουόμενοι, οι άνθρωποι που είχαν πάει στην διάσημη παραλία.
Και σε ένα κομμάτι της παραλίας, λοιπόν, γιόρταζαν και πολλά παιδάκια αυτή την γιορτή, την εβραϊκή γιορτή, την Χανούκα, και εκεί αυτό είχαν στόχο.
Ακριβώς. Αυτό είναι σαφές, γιατί κατέβηκαν από ένα βαν, έβαλαν μία σημαία με κάποια σύμβολα τα οποία που κωδικοποιεί η αστυνομία και αμέσως άρχισαν με μακρύκανες καραμπίνες να πυροβολούν. Αρχικά στην κατεύθυνση, γιατί ήταν παιδική γιορτή, στην κατεύθυνση των παιδιών που ήταν και γιόρταζαν, έγινε παρδαιμόνια, έπεσαν οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά, οι παρευρισκόμενοι. Μετά, συνειδητοποιώντας ο κόσμος στην παραλία τι συνέβαινε, και ότι οι περισσότεροι νόμιζαν, για να καταλάβετε, ότι ήταν βεγγαλικά αυτά που άκουγαν. Ήταν τόσο πυκνοί οι πυροβολισμοί, που ακουγόντουσαν στα βεγγαλικά.
Έτσι, και το κλίμα ήταν γιορτινό, γι' αυτό το λόγο, επί της ουσίας, έτσι δεν είναι?
Πολύ γιορτινό. Ήταν όλος ο κόσμος σε γιορτινή διάθεση.
Τώρα είναι
εξαιρετικό.
πανικός σε κάθε περίπτωση.
Βέβαια, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα πολλές έρευνες αστυνομίας σε σπίτια των δραστών, όσο και γνωστών τους και συγγενών. Η αστυνομία επίσης επίσημα ανακοίνωσε, και όπως και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Αυστραλίας στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν είχαν παρελθόν οι δράστες εδώ στην Αυστραλία, ούτε ήταν υπό παρακολούθηση από την αστυνομία ως ύποπτη για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι ακυρώθηκαν αντίστοιχες εβραϊκές γιορτές σε άλλες πόλεις, όπως εδώ στη Μελβούρνη ή την Αδελαϊδα, το Brisbane, ενώ υπάρχει επιφυλακή της αστυνομίας σε περίπτωση που το σχέδιο των τρομοκρατών αφορούσε και συνέχεια μετά από όσο συνέβησαν. Άλλωστε, ο εντοπισμός του οχήματος με τα εκρηκτικά έγινε 3-4 ώρες μετά την επίθεση στην παραλία.
Στο φορτηγό
και
γι' αυτό
το λόγο δεν μπορούν να αποκλείσουν οτιδήποτε άλλο.
Στο φορτηγό λοιπόν που δεν, ευτυχώς ο μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε. Όμως υπάρχει και ένα βίντεο που νομίζω έχουν πιο πολύ δει, που έχει αναρτηθεί. Έχουμε δει έναν πολίτη να αφοπλίζει έναν από τους δράστες.
Εδώ είναι μια συγκλονιστική ιστορία σε εξέλιξη, Ευρυδίκη. Ναι. Πράγματι, ένας πολίτης, αυτό το συγκλονιστικό βίντεο, όπως έχουμε μάθει, ο άνθρωπος διατηρεί ένα κατάστημα με εποχικά είδη, δεν έχει καμία εμπειρία από όπλα οτιδήποτε άλλο ή από πολεμικές τέχνες. Αντέδρασε ανθρώπινα, όρμησε στον δράση, του πήρε το όπλο,
του απέσπασε το όπλο και στράφηκε εναντίον του. Μέχρι εκεί βλέπουμε.
Τον απείλησε, δεν πυροβόλησε, δεν είχε σχέση με τα όπλα. Απομακρύνθηκε ο δράστης, ένας άλλος πολίτης του πέταγε πέτρα για να φύγει ακόμα μακρύτερα. Όμως, άμα δείτε λίγο παραπέρα, είναι ο άλλος που πυροβολεί. Και το αποτέλεσμα δυστυχώς, μεταξύ άλλων, ήταν ότι αυτόν τον ήρωα πολίτη τον πέτυχε στον αριστερό μυρό, ναι. Του προκάλεσε τρομερή αιμορραγία. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο χειρουργείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο πολίτης αυτός που αφόπλησε τον ένοπλο, λες.
Ακριβώς.
Κάτι άλλο. Μιλάμε για δύο ενόπλους, αλλά εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτος, ο δράστης, Αλέκο.
Είναι σε εξέλιξη η μία πλευρά της έρευνας, ακριβώς, δεν το αποκλείει η αστυνομία, το θεωρεί πιθανό κάποιος οδηγός ή κάποιος που παρακολουθούσε, τσιλιαδόρος όπως λέμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως έχει ανακοινώσει επίσημα η αστυνομία ότι δεν θεωρεί επισήμως ότι δεν υπάρχει απειλή για τη κοινή γνώμη, για τους πολίτες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, δηλαδή ότι δεν υπάρχει δράστης οπλοφορεί και να μην έχει συλληφθεί.
Και μία τελευταία ερώτηση, αν έχεις κάποια τέτοια πληροφορία. Υπήρχε τις προηγούμενες μέρες κάποια προειδοποίηση για πιθανή επίθεση?
Δεν υπήρχε ακριβώς αυτό. Υπήρχε όμως για πολλούς μήνες, Ευρυδίκη, μία έντονες εκδηλώσεις αντιζραηλινές, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μόνο στην Αυστραλία βεβαίως λόγω των εξελίξεων στη Γάζα. Όμως κάποιες από αυτές έγιναν ιδιαίτερα βίαιες. Υπήρξε μία μικρή βομβιστική επίθεση.
Υπήρχε ένα κλίμα λοιπόν.
Από με γκαζάκια εναντίον μιας επιχείρησης εδώ. Όμως οι Αυστραλιανές αρχές επισήμως ανακοίνωσαν ότι είχαν εντοπίσει σχέδιο χρηματοδοτούμενο από το Ιράν, μιλάω για επίσημη ανακοίνωση, μάλιστα, πριν από ένα μήνα, ώστε να γίνουν επιθέσεις κατά Ισραηλινών στην Αυστραλία. Το κρατάμε ως ένα στοιχείο από τη στιγμή που είναι επίσημες ανακοινώσεις.
Και το έχουν δώσει και τα μέσα. Λοιπόν, Αλέκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε και αντιδράσει στο θέμα αυτό και από τον πρόεδρο του Ισραήλ.
Και από τις,
και από την Ευρώπη.
Και από την Ευρώπη. Ναι. Θα ξεκινήσω όμως από τον επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας, ναι, ο οποίος έκανε λόγο για μια εντελώς προβλέψιμη τραγωδία, συνδέοντας όλα όσα είπε ο Αλέκος νωρίτερα.
Για το αν κυβέρνηση... προειδοποίηση.
Ακριβώς. Η κυβέρνηση λοιπόν της Αυστραλίας είχε λάβει επανειλημμένα, λέει, προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα. Λοιπόν, πάμε και τώρα στο Ισραήλ. Ο πρόεδρος της χώρας, ο Ισαάκ Χέρτζοκ, κατήγγειλε μια σκληρή επίθεση εναντίον των Εβραίων, ζητώντας από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό. Τον αποτροπιασμό επίσης για την επίθεση εξέφρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκίντεον Σαρ, και καθώς και ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, Λαπίτ, ενώ Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Κβίρ, κατηγόρησε την Αυστραλιανή κυβέρνηση ότι με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους νομιμοποίησε την τρομοκρατία κατά των Εβραίων. Να σας πω επίσης ότι είχαμε την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε σοκαρισμένη από την επίθεση, καταδικάζοντας τον αντισημιτισμό, και δήλωσε, έκανε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι βαθιά ανησυχητικά, και πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει τα συλληπιτήριά του σε όσους επλήγησαν από την φρικτή αυτή επίθεση.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αργότερα θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Να αλλάξουμε εμείς θέμα, να έρθουμε στα δικά μας και στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού που αναφέρεται σε ένα κομμάτι της οποίας αναφέρεται στο αγροτικό. Απάντησε λοιπόν στους αγρότες μετά την αρνησή τους να συναντηθούν και τόνισε ότι η διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Υπογραμμίζει ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί του είτε με άλλα κυβερνητικά στελέχη. Στην κυριακάτικη ανάρτηση σχολίασε ο Κώστας Σουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που υποστήριξε ο Πρωθυπουργός ομολογεί πίσω από τις λέξεις ότι αν περνούσε από το χέρι του και δεν το είχε ξεβολέψει, δεν τον είχε ξεβολέψει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το πόρισμά της, το πλιάτσικο στον Απακεπέ θα συνεχιζόταν με τις ευλογίες του. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως φαίνεται, τόσο από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού που έρχεται και ως απάντηση, όσο και από την ανακοίνωση των αγροτών από το βράδυ που απορρίπτουν την συνάντηση, μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Καθώς από τη μια οι αγρότες επιμένουν, σκληραίνουν τη στάση τους και επιμένουν στα μπλόκα, και από την άλλη ο Πρωθυπουργός σε υψηλούς τόνους αφήνει βέβαια ανοιχτές την πιθανότητα να υπάρξει και ένα δεύτερο κύμα ενισχύσεων, ας το πούμε
μέτρων.
Χωρίς όμως να υποθηκευτεί η εθνική οικονομία, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Από την άλλη, δεν συζητά καν την περίπτωση μη υπαγωγής του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Είναι μάλιστα καταλήτης, λέει, αυτή η εξέλιξη.
Είναι κάτι το οποίο ζητούν οι αγρότες, να πούμε.
Που ζητούν οι αγρότες, ναι. Έτσι διαμορφώνεται ένα συγκρουσιακό κλίμα, και είπαμε ότι γι' αυτό είπα ότι αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη. Γιατί έρχονται οι γιορτές, εκ των πραγμάτων υπάρχει μια σύγκρουση από τη μια των αγροτών, οι οποίοι παίρνουν και κρατούν κλειστά τους δρόμους, από την άλλη τοπικών οικονομιών, κοινωνιών και οικονομιών.
Και περιμένουν... θα μου επιτρέψεις εδώ να υπενθυμίσω ότι εχθές είχαμε και επιστολή από 4 εμπορικούς συλλόγους από την Βόρεια Ελλάδα, και προς τους αγρότες και προς το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ήδη υπάρχουν αριθμίες, όπως επισημαίνουν, και πρέπει να βρεθεί λύση και εν όψη βέβαια των εορτών, έτσι.
Καταρχάς είναι οι τουριστικοί προορισμοί που αυτές τις μέρες περιμένουν να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα η εφοδιαστική αλυσίδα, η τροφοδοσία δηλαδή καταστημάτων στην περιφέρεια, η οποία δυσκολεύεται, καθίσατε σχεδόν αδύνατη η δυνατότητα διακίνησης αγαθών, που μάλιστα επίσης λόγω των ημερών η ζήτηση είναι αυξημένη. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι στους δρόμους θα βρεθεί, θα έλεγα, με τοπική σύγκρουση από τη μια οι αγρότες και από την άλλη συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, χωρίς να θέλω να κάνω λόγο για κοινωνικό αυτοματισμό, όπως χαρακτηριστικά, απαξιωτικά μάλλον χαρακτηρίζεται αυτή η πραγματικότητα. Όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Να κρατήσουμε ως θετικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και στην αρχή, να βρεθούν επιπλέον πόροι με ανακατανομή ποσών, χωρίς βεβαίως να υπάρξει εκτροχιασμός οικονομικός και να πληγεί συνολικά η ελληνική οικονομία. Από την άλλη, βεβαίως, δεν διαπραγματεύεται, δεν συζητά τη μη υπαγωγή του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Επίσης, να σημειώσουμε ότι είναι χαρακτηριστική η αποστροφή σε ένα σημείο της ανάρτησης του Πρωθυπουργού για την Κρήτη, που δείχνει το παράδειγμα της Κρήτης και λέει χαρακτηριστικά: η πόρτα είναι ανοιχτή να συναντηθούμε είτε με μένα, είτε με τον πρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη, είτε με τον υπουργό τον κύριο Τσιάρα, όπως συναντήθηκαν και οι αγρότες της Κρήτης. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει ανταπόκριση.
Το θέμα είναι να έχουμε λευκό καπνό που λέμε σε τέτοιες περιστάσεις.
Ναι, και αυτή η εβδομάδα που ξεκινά από αύριο θα είναι καθοριστική. Συνολικότερα.
Οι αγρότες φαίνεται ότι θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα θέματα που έχουν θέσει και έχουν αποστείλει συγκεκριμένες επιστολές για ώστε να προχωρήσουν στο διάλογο.
Διάλογος με τελεσίγραφο δεν γίνεται. Ναι. Είναι ένα άλλο σημείο της ενάρτησης του Πρωθυπουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση και διακυβερνητικό εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία όχι σε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Τα αιτήματα μάλλον που βάζουν ως προϋπόθεση για να προσέλθουν σε διάλογο οι αγρότες κρίνονται από κυβερνητικούς παράγοντες πραγματικά μαξιμαλιστικά, παρά το γεγονός είπαμε ότι η κυβέρνηση και φαίνεται από την ίδια την ανάρτηση του Πρωθυπουργού είναι διαταθειμένη να βρεθεί να βρει ένα λογικό δεύτερο κύμα πόρων και ενισχύσεων, αλλά μετά από διάλογο.
Νότι μου, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε και το υπόλοιπο της ανάρτησης να δούμε μαζί. Τώρα, δεσμεύσει αναφορικά με τα αιτήματά του ζητούν οι αγρότες προκειμένου να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα, αποφάσισαν να αρνηθούν την πρόσκληση του Πρωθυπουργού στο αυριανό ραντεβού. Αντίθετα, διαμηνύουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις. Να ακούσουμε την Ελένα Κολύβα.
Ανυποχώρητοι στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα παραμένουν οι αγρότες. Θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα αιτήματά τους, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.
Αν μέχρι την Τετάρτη δεν δούμε φως στο τούνελ, λευκό καπνό, από εκεί και έπειτα η απόφαση της Πελλαδικής είναι κλιμάκωση εκ νέου.
Πρέπει να μας πει τι ακριβώς λεφτά έχει διαθέσιμα για να διαθέσει τον πρωτογενή τομέα.
Οι αγρότες ζητούν μεταξύ άλλων δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές, στήριξη για την απώλεια του εισοδήματός τους λόγω της χαμηλής εμπορικής τιμής των προϊόντων τους, καθώς και την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και αποζημιώσεων.
Η ζωή είναι πολύ δύσκολη εδώ στο χωριό. Τα κόστη είναι τεράστια για να καλλιεργήσουμε και για να εκτρέψουμε τα ζώα μας. Η ευλογιά θερίζει γύρω-γύρω, δεν ξέρουμε, το μέλλον μας είναι αβέβαιο.
Το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο σήμερα. Δεν μπορούμε ούτε να καλλιεργήσουμε.
Αν πεινάσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος θα πεινάσουμε όλοι.
Οι αγρότες προειδοποιούν για νέες πιο δυναμικές ενέργειες, ακόμα και με κλείσιμο των παρακαπτήριων οδών.
Που σήμερα το βράδυ θα έχουμε συνάντηση για να δούμε από την Τρίτη που είναι η Γενική εδώ στη Δυτική Μακεδονία, να δούμε και τις περαιτέρω ενέργειές μας για το τι θα προκολουθήσει.
Ενισχύονται τα μπλόκα και στα τελωνία του Εύρου.
Δίνουμε μία διορία τριών ημερών με τα αιτήματα που έχουμε ξαναστείλει στον Πρωθυπουργό για παρεμβάσεις, στις οποίες αποδέχεται ότι έχει κάνει λάθη και πρέπει να τα διορθώσει. Αν δεν πάρουμε πραγματικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό, προχωρούμε σε κλιμάκωση μετά την Τρίτη μέρα.
Η συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια ήταν μαζική. Πήραν μέρος 57 μπλόκα από όλη τη χώρα.
Τώρα, παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής, του νομού Λάρισας, εκεί όπου ελήφθη χθες και η απόφαση. Οι αγρότες πραγματοποιούν αυτή την ώρα γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις. Για αύριο έχει ήδη προγραμματιστεί συλλαλητήριο στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ θα κλείνουν και την Εθνική Οδό Τρικάλων Καρδίτσας. Τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας επισκέπτει σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, που βρίσκεται στην Νίκαια της Λάρισας και θα μας τα νεότερα. Ευαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λίγο. Αναμένεται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει φτάσει ακόμη. Θα φτάσει σε λίγο, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί. Mm-hmm. Θα έρθει εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας για να συνομιλήσει με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλλιείς που βρίσκονται εδώ. Η Νίκαια πριν από λίγο ολοκλήρωσε την Γενική Συνέλευση. Ενημερώθηκαν για τα όσα υπόθηκαν στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη και την ομόφωνη απόφαση και την κλικμάκωση των κινητοποιήσεων. Mm-hmm. Όπως το είπε, ευρετήκε ότι αύριο το μεσημέρι υπάρχει το συλλαλητήριο μπροστά από τα δικαστήρια, την ώρα που εκδικάζονται οι δύο συναδελφοί τους που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων εδώ στο μπλόκο της Νίκαιας. Και θα μείνουν εκεί τα τρακτέρ που θα φύγουν από το μπλόκο της Νίκαιας, γιατί θα διανεκτερεύσουν, όπως λέμε, στο κέντρο της πόλης, για να είναι και την επόμενη μέρα που είναι η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ, για την οποία έχει γίνει κάλεσμα και χτες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αλλά και σήμερα εδώ στην Γενική Συνέλευση. Ζητήθηκε από όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους να συμμετάσχουν μαζικά σε αυτή την απεργία, γιατί ο αγώνος, όπως λένε, είναι κοινός, και αυτό έχει εκφραστεί και από τους φορείς που όλες αυτές τις ημέρες και σήμερα βρέθηκαν εδώ και ήρθαν εδώ για να ενισχύσουν δηλαδή το μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, και να πούμε ότι αναμένονται και άλλα τρακτέρ από την επαρχία Τυρνάβου. Αύριο αναμένεται να έρθουν και άλλα τρακτέρ για να ενισχύσουν δηλαδή τον μπλόκο εδώ της Νίκαιας. Κάτι που συμβαίνει βέβαια και στα άλλα μπλόκα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που στην αρχή ήταν διστακτικοί. Όμως βλέποντας έτσι αυτή την εικόνα και βλέπουν ότι την αποφασιστικότητα, γιατί αυτό είναι που χαρακτηρίζει, θα έλεγα, αυτές τις κινητοποίησεις των αγροτών και των τρόφων, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, όπως λένε και οι ίδιοι, ότι είναι αγώνας επιβίωσης.
Άρα αυτό τα 57 δηλαδή μπλόκα επί της ουσίας έχουν γίνει νέο μπλόκο.
Ακριβώς. Έτσι σωστά. Γιατί αυτό υπόθηκε και χτες εν μέσω χειροκροτημάτων, όταν υπόθηκε ότι έχουμε γίνει ένα μπλόκο σε όλη την Ελλάδα, τα 57, και ήταν ομόφωνη και η απόφασή τους. Γιατί αυτό τα λέει όλα. Και η απόφασή ήταν να μην πάνε στο διάλογο εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα, τα έχουν στείλει πολλές φορές, τα γνωρίζουν, όπως είπαν, στην κυβέρνηση. Ωστόσο όμως, σήμερα το βράδυ θα αποσταλούν εκ νέου προς την κυβέρνηση, δηλαδή σε όλα τα υπουργεία, αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, και θα περιμένουν αυτό που λένε οι αγρότες, μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον, να υπάρχει μια απάντηση στα ουσιαστικά, τα βασικά αιτήματα. Αυτά που τα βάζουν από την πρώτη στιγμή ότι ήταν, όπως λένε, βασική αρχή για να πάνε σε αυτό το διάλογο. Ποια είναι αυτά, να τα επαναλάβω εντάχει.
Εντάχει, αν έχεις την καλοσύνη, ναι.
Αρολόγητο πετρέλαιο, μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, κατώτερες εγγυημένες τιμές, και προσθέθηκε από χτες, αυτό συμφωνήθηκε στην Πανελλαδική Σύσκεψη, να μπουν και η άρση των αγροτοδικείων, δηλαδή για αυτά που διώκονται για τις κινητοποίησεις οι αγρότες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διάλογος δεν γίνεται με τσάι και συμπάθεια, σχολίασε μελώντας το Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολιάτο και την Ντόνα Δρούτσα, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.
Διάλογος όμως δεν γίνεται και με τσάι και συμπάθεια. Ούτε το να πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη συζήτηση είναι αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να καταλάβει ότι όλη η Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, είναι στον δρόμο. Χθες αυτό που είδαμε ξεπέρασε ακόμα και τις δικές μας προσδοκίες. Ήταν πάνω από 700 άτομα από κάθε γωνιά της Ελλάδας χθες εδώ στην Νίκαια. Και ήταν ομόφωνη πραγματικά και πάρα πολύ αποφασιστική η κουβέντα που λέγαν όλοι οι παραγωγοί, ότι δεν θέλουμε τέτοιου είδους συναντήσεις.
Να περάσουμε και στο θέμα των συλληφθέντων για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα πέρασε νωρίτερα οι 15 συλληφθέντες που έφτασαν το πρωί από την Κρήτη. Στους φερόμενους, στους εμπλεκόμενους, ασκήθηκαν διώξεις και πριν λίγο μετέφυσαν στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που κατά περίπτωση αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλα δικήματα σχετικά με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, η μεταγωγή με τους κατηγορουμένους πήρε το δρόμο για τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο, στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή. Αυτή την ώρα ένας ανεβαίνουν στο γραφείο του ανακριτή και ζητούν προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το ποσό που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ και φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούταν από το 2019 στο 2025. Στη δικογραφία, να σας πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί.
Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται συνεχώς στο φως πίσω από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού στην Κρήτη. Φέρονται να είναι ένας άγροτος συνδικαλιστής και ένας λογιστής από το Ηράκλειο. Ο πρώτος συνήθισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικά κανάλια, να εμπλεκόμενο στο κύκλωμα είναι μέλη της οικογένειάς του. Ο δεύτερος υπήρξε διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου με έντονη πολιτική δράση. Ακούμε την Ιωκάστη Ελευθεροπούλου.
Λέω της κοπέλας εκεί, για δε σε παρακαλώ, μπήκε το επίδομα των νέων κάτω των 40 ετών.
Ήταν 2016, όταν ο Μύρον Χιλετζάκης, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής με πλούσια τηλεοπτική παρουσία, περιέγραφε στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη πόσο ο ΠΚΠ του είχε πιστώσει 200 εκατομμύρια ευρώ.
Της λέω, κάποιο λάθος έχει γίνει.
Είναι ο άνθρωπος που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, το οποίο με πλαστές αιτήσεις κατάφερε να αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ από τον ΠΚΠ.
Να πουλήσει πού? Στα 4,5, στα 5, στα 5,5.
Ο ίδιος λίγους μήνες πριν είχε καλέσει τους αγρότες να μην πολλούν το λάδι τους, εκτιμώντας πως η τιμή του θα ανεβεί.
Στο κατεβαίνουμε στον μπλόκο, πολιτικές σημαίες δεν σηκώνουμε. Την πολιτική μας ταυτότητα την αφήνουμε στο σπίτι και κάνουμε λευκό συνδικαλισμό.
Δήλωνε ο Μύρον Χιλετζάκης σε μία από τις πολλές τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Κατά την εκλογή του στην Προεδρία Αγροτικού Συνεταιρισμού, είχε δεχτεί συγχαρητήρια από τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη. Σύμφωνα με την Οδό Πειραιός, είναι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας εδώ και χρόνια. Δεν συμμετείχε σε κάποια από τις πρόσφατες εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες και έχει διαγραφεί οριστικά από τα Μητρώα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και συγγενείς του, η σύζυγός του, η πεθερά του, η μητέρα του και η αδερφή του. Η σύζυγος, η αδελφή και η πεθερά του εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις. Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ρόλος τους ήταν να καταχωρούν και να οριστικοποιούν τις αιτήσεις για τις αγροτικές ενισχύσεις. Στους 14 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκαταλέγεται και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης. Κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη και μέχρι χθες μέλος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Λαμπράκης φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Ο νούμερο 2 της εγκληματικής οργάνωσης είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ και επί φόφους γεννηματά, καθώς το 2019 είχε κατέβει ως υποψήφιος στο οικονομικό επιμελητήριο με ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, επανήλθε το 2021 επί προεδρίας του κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Χθες η κομματική του ιδιότητα ανεστάλη για δεύτερη φορά, καθώς το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Η σύζυγος του Γιώργου Λαμπράκη και δικηγόρος του επάγγελμα Μέδρα το Ηράκλειο, Χρυσάνθη Κουτάντου, είναι ακόμα ένα από τα άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.
Επιστρέφουμε στο θέμα των αγροτικών κινητοποίησεων. Για 13η ημέρα οι αγρότες του Εύρου έχουν παρατάξει τα 200 περίπου τρακτέρ του στο τελωνείο των Κήπων, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό από φορτηγά. Επιτρέπουν τη διέλευση όσων μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Πάμε στο Δημήτρη Σταματάκη να μας δώσει την εικόνα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι από το τελωνείο των Κήπων. Πραγματικά επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών που έρχονται από την Τουρκία και που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Είναι τα μοναδικά φορτηγά τα οποία έρχονται από την γειτονική χώρα. Mm-hmm. Αντίθετα, από την Ελλάδα προς την Τουρκία, τα φορτηγά πηγαίνουν, αφήνουν οι αγρότες κάποιες ώρες της ημέρας να περάσουν κάποια φορτηγά. Υπολογίζεται ότι 100 με 120 φορτηγά την ημέρα περνάνε από το ελληνικό έδαφος και περνάνε στην Τουρκία. Συνολικά γύρω στα 850 φορτηγά με ευπαθή προϊόντα έχουν περάσει από το τελωνείο του Κύπρου αυτό το διάστημα από την Τουρκία και άλλα 900 περίπου φορτηγά από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Τα γεωταχή αυτοκίνητα και τα λεωφορεία περνούν κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή να σημειώσουμε ότι στην Εγνατία Οδό υπάρχουν πάνω από 200 φορτηγά στο ελληνικό έδαφος με κατεύθυνση την Τουρκία. Περιμένουν και αυτά να έρθουν στη σειρά τους για να μπορέσουν να περάσουν. Ενώ συνεχώς μεγαλώνει η ουρά, όπως μεγαλώνουν και με τα γεωταχή αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από τη χώρα μας, θέλουν να περάσουν στην Τουρκία. Αλλά υπάρχει ένα συνωστισμό, υπάρχει μια μαζική προσέλευση τους αυτήν την ώρα στον χώρο του Τελωνίου, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη ουρά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στην Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει περικυκλωμένη από 4 μπλόκα. Να πάμε στα Μαλγαρά και τον Τίμο Φακαλή, να μας δώσει την εικόνα και από εκεί. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Αυτό που λένε εδώ οι Θεσσαλονικοί αγρότες σχετικά με το χθεσινή πανελλαδική διάσκεψη στην Νίκαια είναι ότι μπορεί να είχαμε 57 εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων χθες, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ενιαίο μπλόκο σε όλη τη χώρα και αισθάνονται ότι είναι ακόμη πιο ενωμένοι μετά τη χθεσινή πανελλαδική διάσκεψη. Τώρα εδώ στα Μάλγαρα ήδη από χθες ενισχύεται το μπλόκο και αν δεν αλλάξει κάτι από τη στάση της κυβέρνησης, μέσα στη εβδομάδα αναμένεται να σφραγιστεί η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας και στα δύο ρεύματα. Τώρα, στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στα πράσινα φανάρια αυτή την ώρα υπάρχει πλήθος κόσμου, πολιτών, συλλογικότητες, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί αλλά και φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στα πράσινα φανάρια και δηλώνουν τη στήριξή τους στους αγρότες. Mm-hmm. Έχουμε το απόγευμα στον μπλόκο της Χαλκιδόνας από τις 5 έως 8, ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, θα κλείσει η παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ενώ πριν περίπου μία ώρα έκλεισε ο κόμβος το Δερβαίνη, είναι το κομμάτι της Εγνατίας Οδού προς Καβάλα, όχι όμως μόνο από αγρότες, αλλά και από το εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, οι οποίοι δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγροτικό κόσμο εκεί. Νωρίτερα θα σου πω ότι τα καταστήματα στο Λαγκαδά άνοιξαν όχι 9, αλλά 10, στέλνοντας και οι επαγγελματίες το δικό τους μήνυμα στον αγροτικό κόσμο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε υψηλούς τόνους, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, συνεχίζεται για τρίτη μέρα η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των αναπληρωτή, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, και στο επίκεντρο βρέθηκε η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στη θέση του Πρόεδρου του Eurogroup, καθώς και η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νωρίτερα στο βήμα ανέβηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, κάλεσε τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα που παρακολουθεί την συνεδρίαση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πέρα από τις παραθέσεις, καμιά φορά η Βουλή βγάζει και ειδήσεις, και αυτό έχει προκύψει τελευταία ώρα από την τρίτη ομιλία του που ήταν ο κ. Τσιάρας, τον κύκλο ομιλιών που είχε για τον προϋπολογισμό. Ο κ. Τσιάρας, λοιπόν, που αυτό ίσως να αποτελεί είδηση για τους αγρότες που μπορούν να ακούνε το πρόγραμμά μας, δεσμεύτηκε πως όλες οι οφειλές προς τους αγρότες θα έχουν καταβληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό διατύπωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός, απαντώντας την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές προς αγρότες. Ο κ. Τσιάρας δήλωσε, Ευρυδίκη, χαρακτηριστικά οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου πλην μικρών εκκρεμωτήτων θα έχουν τακτοποιηθεί όλα. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει μέχρι τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, αν αυτό το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί και αυτή η δέσμευση ισχύσει, ότι μέχρι και 31 Δεκάτου ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης λέει στους αγρότες ότι θα έχουν πάρει όλες τις οφειλές και όλα τα χρήματα, δηλαδή, που τους οφείλονται όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, για το τι μπορεί να συμπεριλαμβάνει αυτό, αυτό θα θεωρώ ότι μπορεί να διευκρινιστεί από το Υπουργείο ή και από το διάλογο που καλεί η κυβέρνηση και ο Υπουργός, το διατύπωσε και αυτό το αίτημα εκ νέου, από τους αγρότες για να προσέλθουμε. Ίσως εκεί κρύβεται και το κλειδί για την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων και φυσικά μέσα στις ικανοποιήσεις των αγροτικών αιτημάτων. Τώρα, ο κύριος Σιάρας είπε και στην ομιλία του την κύρια, είπε ότι το αματελό καθεστώς, το οποίο ήταν χωρίς ελέγχους για πάρα πολλά χρόνια, τελείωσε. Γυρίζουμε σελίδα, είπε ο κύριος Σιάρας. Όπως είπαμε, κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν στο διάλογο. Είναι μια ευκαιρία, είπε, να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Σιάρας επεσήμανε πως το 2025 ήταν μια μεταβατική χρονιά και το 2026 ήταν μια χρονιά μεγάλης επανεκκίνησης στον πρωτογενή τομέα. Και ουσιαστικά έκανε λόγο για τέσσερις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η μεταρρύθμιση που γίνεται. Το νέο απολύτως διαφανές, όπως είπε και εξυγχρονισμένο ΠΚΠ, το νέο σύστημα πληρωμών, τις στοχευμένες πληρωμές και τη στήριξη στους κτηνοτρόφους έναντι στις επιζωοτίες. Ο κ. Σιάρας τέλος υποστήριξε στο στόχος είναι να υπάρξει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα τονώσει την ελληνική περιφέρεια.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κ. Τσιάρα, πόσα είπε, και να επανέλθουμε.
Το αμαρτωλό καθεστώς χωρίς ελέγχους τελείωσε. Γυρίζουμε σελίδα. Γνωρίζουμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Έχουμε αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες για αυτή την καθυστέρηση. Η μετάβαση των κρίσιμων λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ήταν όμως μια εθνικά υπεύθυνη απόφαση για να υπάρξουν πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι.
Λοιπόν, Νίκο, είχαμε όμως έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κ. Παπαθανάση, και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη.
Ναι, έτσι είναι. Όπως είπαμε, πέρα, θα το πω ανάποδα. Πέρα από τις ειδήσεις, η Βουλή έχει και αντιπαραθέσεις τις περισσότερες φορές. Αυτό γίνεται. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά ήταν η σειρά του κ. Πολάκη με τον κ. Παθανάση να κοντραριστούν. Ο κ. Πολάκης, όλο αυτό έγινε φυσικά για την εκλογή του κ. Κερακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup. Και ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος που έγινε πρόεδρος του Eurogroup ήταν γιατί ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία αποδέχτηκαν το πάγωμα και την κατάσταση των ρώσικων περιουσιακών στοιχείων. Κάτι που αρνήθηκε ο Βέλγος συνάδελφος του κ. Κερακάκη, κ. Πολάκης. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε πως αν συμβεί τελικά κάτι τέτοιο, ότι θα καταρρεύσει η εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο στρατηγικό οικοδόμημα και προειδοποίησε τον κύριο Κερακάκη να μην το κάνει αυτό, γιατί αν το κάνει θα γίνει πιο μισθό και από τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Στον κύριο Πολάκη απάντησε ο αναπληρωτή υπουργό εθνική οικονομία, ο κύριο Παπαθανάση, λέγοντα πω η διαφορά μα είναι και αυτή είναι μεγάλη. Εσεί το απαντήσατε τον κύριο Βαρουφάκη και εμεί και ρωτάμε τον κύριο Κερακάκη. Σα πειράζει που είναι η Ελλάδα είναι σε επίκεντρο των αποφάσεων τη Ευρώπη, ή μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση.
Λοιπόν, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανάση, αλλά και τον Παύλο Πολάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Εσείς χειροκροτούσατε τον κύριο Βαρουφάκη και εμείς χειροκροτάμε τον κύριο Πυρακάκη. Σημαντική διαφορά. Σημαντική διαφορά και μεγάλη σημασία, και μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, κύριε Πολάκη. Όσο και να περάσει ο χρόνος, δεν θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε.
Εγώ ξέρω τον κύριο Πυρακάκη σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θύτευσε στην αυλή του Σιμίτη, ακολούθως το γραφείο του κυρίου Παπανδρέου και τέλος υπήρξε από τους υποστηρικτές του κυρίου Βενιζέλου, κλείνοντας τον πασοκικό του κύκλο ανέλυξης. Το 2017 συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι όταν η Νέα Δημοκρατία θα γινόταν κυβέρνηση θα τον έκανε υπουργό.
Λοιπόν, Νίκο, μας ακούς?
Βεβαίως, εδώ είμαι ακόμα. Έχουμε πολλά να πούμε τη Βουλή αυτές τις μέρες, λόγω προπολογισμού.
Ναι, είχαμε και την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη μετά το όχι των αγροτών για το ραντεβού που υπήρχε από τον Πρωθυπουργό. Ναι, ότι τελικά δεν πηγαίνουν. Ναι.
Το κύριο θέμα να είναι ο προπολογισμός στα χαρτιά και τυπικά, αλλά το κύριο θέμα στην ουσία είναι η κινητοποίηση των αγροτών, μια και όλη αυτή η συζήτηση για τον προπολογισμό 2026 γίνεται στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων. Έτσι λοιπόν, χθες ο κύριος Μαρινέξ, ο διευθυντικός εκπρόσωπος, τοποθετήθηκε του θέματος και είχε να απευθύνει μια πρόσκληση αλλά και μια αυστηρή προειδοποίηση. Η πρόσκληση φυσικά ήταν να προσέλθουν οι αγρότες στο διάλογο και η προειδοποίηση ήταν όπως. Όπως είπε, ήθελε να το κάνει σαφές, πως όσοι ξεπεράσουν τα όρια υπεραρτητικά, όσοι φτάσουν σημείο να παραβιάσουν τη μετακίνηση των πολιτών, θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου. Όποιος τολμήσει, είπε ο κ. Μαρινάκης, να έρθει αντιμέτωπο την επικοινωνία, θα υποστεί και τις συνέπειες. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε με έμφαση το λεφτά υπάρχουν τελείωσε, το δώστε όλα τελείωσε, τελείωσε τη λογική που να τάζεις με τα χρήματα των πολιτών. Όπως βλέπουμε λοιπόν, υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα, υπάρχουν προειδοποιήσεις αλλά και μια διακριτική σε διάλογο. Αλλά όπως είπαμε και πριν από λίγο, υπάρχει η δέσμευση πλέον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ξιάρα, ότι θα καταβληθούν όλα τα χρήματα προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί αλλά και σε όσους δρομολογούνται, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Πάμε πάλι στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι και πάλι.
Μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Πέραν των αγροτικών, για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, που περιλαμβάνεται στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, μακροσχελέστατη σήμερα, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, άλλα 10 θέματα έχω μετρήσει. Να στα πω εντάχει και με τίτλους, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Φυσικά αναφορά στην προεδρία του Eurogroup με τη μεγάλη εθνική και συλλογική επιτυχία, διανόητη μέχρι πρόσφατα, όπως τη χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός. Αναφορά στην απόφαση της κυβέρνησης για τους πληγέντες της Μάνδρας και της τραγωδίας στο Μάτι, που στο εξής οικογένειες, όσο χάθηκαν τραυματίες και γραμματίες, θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Προχωράμε στη δικαιοσύνη, στο ασφαλιστικό σύστημα, με την κατάργηση ουσιαστικά προοδευτικά της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Έτσι, 670.000 συνταξιούχοι θα αρχίσουν από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Παραλείπουμε το αγροτικό για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, που είναι ένα μεγάλο θέμα που περιλαμβάνεται στην ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη. Στο στεγαστικό, ένα ζήτημα που απασχολεί πολίτες, πολλούς πολίτες, κυρίως του νέους και όχι μόνο, με συγκεκριμένες δράσεις της Επιτροπής για τη Στεγαστική Πολιτική, και έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι στόχοι ούτως ώστε να αξιοποιηθούν καταρχήν δημόσια ακίνητα και η κατασκευή περίπου 1.350 προσιτών κατοικιών, όπως τα χαρακτηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, σε τρία αδρανή στρατόπεδα. Πάμε παρακάτω στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, που ουσιαστικά στους ανάπηρους πολίτες που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν θα μπορούν με μία μόνο κάρτα να μπαίνουν στο μετρό, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε όλα τα λεωφορεία, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στα δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, να φεύγουν στα λεωφορεία του παρελθόντος. Μια κίνηση, πολιτική κίνηση συμπερίληψης οπωσδήποτε. Στο τομέα της υγείας, πρόληψη και έγκαιρη φροντίδα, θα λάβουν μέσα περίπου 8.000 ενήλικες με σοβαρή παχυσαρκία για να λάβουν δωρεάν και ολοκληρωμένη διατροφική, ψυχολογική και θεραπευτική υποστήριξη. Στο Rebrain Greece κάνει αναφορά επιτυχημένο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, πέμπτη εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας στη Νέα Υόρκη. Στις μεταφορές, που το μέτρο της Αθήνας για τα Σαββατοκύριακα 24 λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς επεκτείνεται από την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στον χώρο της παιδείας, στην εξωστρέφεια της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλές σχολές έχουν προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα αγγλικά πλέον, και η λειτουργία από την επόμενη σχολική χρονιά 13 νέων πειραματικών σχολείων. Και ολοκληρώνουμε με το ΤΑΤΟΙ, το Υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για να παραχωρηθεί ο χώρος του πρώην βασιλικού κτήματος. Από τα 40 κτίρια, τα 24 θα αξιοποιηθούν για φιλοξενία, εστίαση, αγροτοδιατροφικές δραστηριότητες με όρο την ήπια ανάπτυξη και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Κάτι που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς ήταν τελευταίοι σε αυτό.
Λοιπόν, Νότι μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για αύριο είναι προγραμματισμένη νέα πρόορη αποπληρωμή ελληνικού χρέους, με την Ελλάδα να καταβάλει 5,3 δις ευρώ σε χώρες ευρωζώνης. Πάμε στον Θάνο Τσίρο που έχει περισσότερα.
Από τα ταμιακά διαθέσιμα, λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας θα διατεθούν 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κεντρικός στόχος είναι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου να αποπληρωθούν 10 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τον προγραμματισμένο χρόνο, και αυτό εξηγεί και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα χρήματα τα οποία θα καταβληθούν αύριο από την ελληνική πλευρά. Έτσι λοιπόν, από τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 571 εκατομμύρια αποπληρώνουν πλήρως την τελευταία δόση των δανείων του πρώτου μνημονίου. 571 εκατομμύρια ευρώ βγάζουν από τη μέση την υποχρέωση του 2041, ενώ άλλα 1,94 δισεκατομμύρια ευρώ θα αποπληρώσουν και την δόση του μακρινού 2040. Τα υπόλοιπα χρήματα, που είναι περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, θα αρχίσουν να ροκανίζουν τις δόσεις από το 2033 μέχρι και το 2039. Τώρα, όσον αφορά στο ποιοι θα λάβουν τα περισσότερα χρήματα, να θυμίσουμε ότι μιλάμε για διμερή δάνεια τα οποία έχουν συναφεί το 2010 στο πρώτο μνημόνιο σε απευθείας με χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, οι μεγαλύτεροι δανειστές θα είναι αυτοί που θα πάρουν και τα περισσότερα, με η Γερμανία με 1,45 δις, η Γαλλία με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ιταλία 950 εκατομμύρια ευρώ και οι υπόλοιπες χώρες που μας δάνεισαν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχω να σου πω ότι με βάση τα όσα προβλέπονται και στον προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται αυτές τις μέρες με στόχο να ψηφιστεί το 2026, αντίστοιχη διαδικασία θα δούμε να πραγματοποιείται και τον Δεκέμβριο του 2026. Στην επόμενη χρονιά θα αξιοποιήσουμε και το τελευταίο κομμάτι του λεγόμενου μαξιλαριού που είχε δημιουργηθεί μετά το κλείσιμο του Τρίτου Μνημονίου το 2018.
Λοιπόν, Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας στο στούντιο. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και πάλι. Πριν περάσουμε στα άλλα θέματα, έχουμε κάτι νεότερο, έχουμε αντιδράσεις και άλλες αντιδράσεις για ό,τι έχει γίνει για το μακιαλιό στην Αυστραλία?
Έχουμε, Ευρυδίκη. Έχουμε την αντίδραση του καγκελαρίου Μέρτς, ο οποίος δήλωσε άφωνος για το τι συνέβη στην Αυστραλία. Επίσης, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, είπε ότι η Αυστραλία είχε ρίξει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού πολύ πριν γίνει η επίθεση σημερινή. Και επίσης και ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι θα πολεμά ακούραστα το αντισημιτικό μύθος.
Τώρα είχαμε ένα περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πύρη εναντίον φοιτητών. Έχουμε 2 νεκρούς και 6 κρίσιμη κατάσταση.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οι αρχές έχουν εξαπολύσει μια τεράστια επιχείρηση με 400 άτομα για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με τις αρχές, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ένα άτομο βρίσκεται υποκράτηση. Η επίθεση λοιπόν σημειώθηκε χθες στο κτίριο των μηχανικών του Πανεπιστημίου Μπράουν στο Ρόντ Άιλαντ, περίπου στις 4 το απόγευμα, όπου διεξαγόταν ένα επαναληπτικό μάθημα προκειμένου να γίνουν εξετάσεις σήμερα Κυριακή. Ένας άνδρας υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στα 30, ντυμένος στα μαύρα, άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας 2 άτομα και τραυματίζοντας 9 ακόμη, 6 των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές συμμετέχουν στις έρευνες και ψάχνουν την περιοχή, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ ζητούν στην περίπτωση που κάποιος δει τα αποσπάσματα από την ώρα που φεύγει ο δράστης και τον γνωρίσουν να δώσει τις πληροφορίες. Οι αρχές περιγράφουν τον δράστη ως έναν άνδρα με μαύρα ρούχα που διέφυγε πεζός. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι φορούσε μάσκα. Αυτό βέβαια δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Τα κίνητρα της επίθεσης, όπως είπαν, παραμένουν άγνωστα και δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κάποιος συνεργός ή...
Να πάμε στο Βερολίνο, να δούμε τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις και το Ουκρανικό. Εκεί βρίσκονται οι επεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κουσνέρ, καθώς και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Και εν αναμονή βέβαια και των Ευρωπαίων ηγετών.
Έτσι ακριβώς. Νέος κρίσιμος γύρος διαπραγματεύσεων στο Βερολίνο, με στόχο τώρα τη διαμόρφωση ενός πολιτικού πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, που σύμφωνα με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, οι συνομιλίες θα είναι συνεχείς και πολυεπίπεδες, με στόχο μια αξιοπρεπή και ασφαλή ειρήνη και ισχυρές εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιχειρήσει νέα εισβολή. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, αυτό που θα ζητήσει ο πρόεδρος Ουκρανίας είναι την αμερικανική στήριξη ώστε να υπάρχει ένας συμβιβασμός στη γραμμή του μετόπου. Ο Ζελένσκι είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις ουκρανικές τροποποιήσεις, αλλά λέει, λαμβάνω όλα τα σήματα ότι θα είμαι έτοιμος για το διάλογο που ξεκινά σήμερα. Επίσης δεν ξέρουμε ποιοι θα συναντηθούν με ποιους σήμερα. Και αύριο αναμένεται να είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο κύριος Στάρμερ.
Οπότε θα είναι η τελική συνάντηση.
Ακριβώς.
Παρά τις προσπάθειες, φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες, με μεγαλύτερα εμπόδια τον έλεγχο της περιοχής του Ντονέσκ και της μελλοντικής εγγύησης.
Ακριβώς, το εδαφικό είναι. Ακριβώς, το εδαφικό. Επίσης, έχουμε και μια σήμερα το πρωί, μια επίθεση εντός εισαγωγικών του Κρεμλίνου στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνες τις δηλώσεις του ότι η συμμαχία πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Πεσκόφ λέει ότι ο Ρούτε δεν κατανοεί την πραγματική καταστροφή του
δεύτερου. Κάτι που αρνούνται επανειλημμένως και
κατηγορηματικά οι Ρώσοι. Ναι. Επίσης, να αναφέρουμε και στο πεδίο των μαχών, οι αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζονται ένθεν κακήθεν. Η Ουκρανία αναφέρει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 138 drones και βαλιστικούς πυράβλους, με 110 να καταρρύπτονται. Και επίσης να έχουμε και πλήγματα σε 6 περιοχές που άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα. Από την πλευρά της η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέριψε 235 ουκρανικά drones και αναφέρει ζημιές σε διάφορες περιοχές όπου χτυπήθηκαν οι ενεργειακές υποδομές.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα δικά μας, ένα σοβαρό περιστατικό έγινε μεταξύ οδηγών στην Αργυρούπολη. Έπειτα από διαπληκτισμό, οδηγός απείλησε οδηγό με τσεκούρι. Για να ακούσουμε την Στέλλα Χρυστοδουλίδου.
Ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα. Αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη, όπου είμαστε κι εμείς, όταν χθες, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Αλίμου, δύο οδηγοί τσακώθηκαν. Τότε ο ένας οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε τον άλλο οδηγό με τσεκούρι. Στο σημείο κλήθηκε η ελληνική αστυνομία. Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Εντοπίστηκε όμως λίγη ώρα μετά επί της λεωφόρου Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και συνελήφθη. Την ίδια στιγμή στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμάρια κάναβης, ενώ συνεχεία ο δράστης μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Αργυρούπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του προκειμένου να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Και να πάμε στον Μπουρνάζη, που ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στη συνέχεια σε νοσοκομείο. Υπεύθυνος του νοκτερινού καταστήματος, όπου ο ανήλικος προμηθεύτηκε το αλκοολούχο ποτό, έχει συλληφθεί. Νίκο Κουντούρη, έχει μεταφερθεί και άλλο άτομο στο νοσοκομείο?
Ναι, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Και ένα δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε από το ίδιο κατάστημα, περίπου την ίδια ώρα, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σωτηρία. Είναι 18χρονος. Το πρώτο περιστατικό είναι ένας 17χρονος τελικά, που ήταν στο κλαμπ στο Μπουρνάζι, κατανάλωσε αλκοόλ. Μετά μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθυσης στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στην Νέα Ιωνία. Ενημερώθηκε η αστυνομία, πήγε στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβε το 47χρονο προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, αλλά και για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας του κλαμπ.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μπλόκο της τροχιάς για αλκοτές στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έκανε αλκοτές και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθούν οι αστυνομικοί. Σημειώνεται ότι από τα τέλη Οκτωβρίου έλεγχοι της τροχιάς για αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου έχουν διπλασιαστεί. Για να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Νίκος Κουντούρης.
Η καθημερινή έλεγχη της τροχιάς σε όλη την Αττική για τον εντοπισμό όσων οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή κάνουν άλλες σοβαρές παραβάσεις πολλαπλασιάζονται τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα. Το προσωπικό της τροχέας και κυρίως οι ομάδες πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, που ενισχύθηκαν από τα τέλη Οκτωβρίου με 100 άτομα, εφαρμόζουν ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και οι έλεγχοι στους οδηγούς για αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου έχουν διπλασιαστεί. Σε ένα από τα μπλόκα της τροχέας που έκανε αλκοτέστ σε οδηγούς στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθούν οι αστυνομικοί και έκανε και ο ίδιος αλκοτέστ. Τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι τους 11 μήνες του έτους τα αλκοτέστ αυξήθηκαν κατά 116,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, όπως αυξήθηκαν και οι παραβάσεις κατά 5,2%. Οι έλεγχοι φέτος ήταν περισσότεροι από 285.500 και τα θετικά αλκοτέστ 10.300.
Στη σύλληψη ενός 32χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο άνδρας είχε αφήσει τον δείχνο ανιψιό του μόνο του στο σπίτι. Πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει λεπτομέρειες πώς το παιδί βρέθηκε εκτός. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Πρόκειται για έναν 32χρονο Αλβανό, ο οποίος άφησε το μόλις 2 ετών ανιψιό του μέσα στο σπίτι, γιατί, όπως είπε, ήθελε να πάει να πάρει τα υπόλοιπα ανιψιά του από το σχολείο. Το 2χρονο ανιψάκι του κοιμόταν, ξύπνησε, άνοιξε, βγήκε την πόρτα και βγήκε έξω στο δρόμο.
Η πόρτα, επομένως, ήταν ανοιχτή.
Ανοιχτή, ναι. Και άρχισε να περπατάει στους δρόμους της Νεάπολης. Εκεί εντοπίστηκε από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την άμεση δράση. Πήραν το 2χρονο παιδάκι και το παρέδωσαν στους γονείς του. Ο 32χρονος συνελήφθη και έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Και να πούμε λίγο σε εορταστικό κλίμα. Ανοιχτά είναι τα καταστήματα σήμερα λόγω του εορταστικού ωραρίου που ξεκίνησε την Πέμπτη. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρέθηκε στον πεζόδρομο της Αθήνας, στην Ερμού, όπου η κίνηση είναι πολύ αυξημένη. Για να την ακούσουμε.
Βρισκόμαστε στην Ερμού, ένα από τους πιο ζωντανούς πόλους εορταστικής αγοράς, με το συνδυασμό κατοίκων και επισκεπτών να δίνουν ένα ξεχωριστό παλμό στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας. Η Αθήνα έχει φορέσει τα γιορτινά. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, πολλοί κόσμος, τόσο Έλληνες από διάφορα μέρη της επικράτειας, αλλά και από την Αθήνα, όσο και τουρίστες. Σακούλες, στολισμένες βιτρίνες που βάζουν την πόλη πραγματικά σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Να υπενθυμίσουμε ότι τα καταστήματα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο που έχει τεθεί σε ισχύ από την Πέμπτη, θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα μέχρι και τις 4, ενώ διευρύνεται το ωράριο στα εμπορικά καταστήματα όπου θα λειτουργήσουν έως και τις 6. Και κλείνοντας, να σας αναφέρω ότι από το ρεπορτάζ που κάνουμε το πρωί, συνομιλήσαμε και με ανθρώπους εστίασης, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι σύμφωνα με το κυριακάτικο ωράριο που έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά και με την αυξημένη κίνηση που καταγράφουμε, προσδοκούν ότι αυτή η αυξημένη κίνηση καταγραφή και στο χώρο της εστίασης.
Για να πάμε όμως και στη Θεσσαλονίκη και στον Φέδωνα το Μόσογλου. Φέδωνα, καλό μεσημέρι. Να πάρουμε έτσι και εικόνα και κλίμα και από τη Θεσσαλονίκη. Με καλή μέρα.
Πάρα πολύ καλή μέρα, ηλιόλουστη μέρα, ηλιόλουστη Κυριακή και πάρα πολύ και ο κόσμος σε όλο το κέντρο. Εμείς βρισκόμαστε στην Τιμισκή αυτή τη στιγμή που επικρατεί το αδιαχώρητο, μπορώ να σου πω, με τα δυσκολίες που μπορεί κάποιος να περάσει στο πεζοδρόμιο, ειδικά σε κάποια ορισμένα σημεία που έχουν καταστήματα που έχουν μεγαλύτερη απήχηση προς τον κόσμο. Ανοιχτά είναι από τις 11 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα. Υπάρχει κόσμος που κουβαλάει σακούλες από αγορές. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ακόμη πραγματοποιούν μια έρευνα αγοράς για να δούνε τι θα πάρουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μετά την καταβολή των δώρων. Ενώ επίσης να σου πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που απλά απολαμβάνουν τη βόλτα τους και τον πολύ καλό καιρό με ένα καφέ στο χέρι, με κάποιο φαγητό street food και περνάνε καλά με τις οικογένειές τους. Υπάρχει κόσμος κάθε ηλικίας, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά. Υπάρχουν και τουρίστες στη Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός, πολύ όμορφα στολισμένη. Εδώ και μερικές ημέρες τη θαυμάζουμε όλοι. Και να σου πω επίσης ότι είναι η πρώτη Κυριακή από τις 3 που θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Η αλήθεια είναι ότι από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπως μας ενημέρωσαν, δεν βλέπουν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση τα μικρά καταστήματα, αλλά κυρίως οι πολυεθνικές ελπίζουν σε μια τόνωση της αγοράς στις επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, να σας ευχηθούμε το καλύτερο. Φέδω να σε ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Για την 14η αγωνιστική της Super League, ο Λεβαδιακός επικράτησε εύκολα τη Σάιλε με 3-0, όπως με το ίδιο σκορ νίκησε και όφη τον Πανσεραϊκό, χωρίς γκολ έληξε η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Αστέρο. Δημήτρης Καϊμάς έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Συνεχίζεται και σήμερα έτσι η αγωνιστική. Σε 2,5 ώρες από τώρα, στις 5.30, σημαντικό παιχνίδι στο Αγρίνιο Πανετολικός ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αρκετά φορμαρισμένη θέλει να συνεχίσει το σερί των νικηφόρων αποτελεσμάτων. Στις 6 επίσης ωραίο παιχνίδι εδώ στην Αθήνα στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και στις 9 είναι το τελευταίο παιχνίδι για την αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Βόλο. Βέβαια ξεχωρίζει έτσι αναμέτρηση στις 8 η ώρα στο Κλεινάνθης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό. Έτσι, ένα παιχνίδι που συνήθως δυσκολεύει τον Ολυμπιακό. Πολλές απουσίες ο Άρης, οπότε θα δούμε το βράδυ τι ακριβώς θα συμβεί. Ηρακλής Άρης 80-82 για το μπάσκετ. Πανιώνιος Προμηθέας 95-101. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 63-101. Και Μύκονος Καρδίτσα 75-65. Ενώ στις 4 η ώρα το Περιστέρι υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές προβλέπονται για αύριο στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Στην Αττική λίγες τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8-17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρεσε ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη και από τις προμεσημβρινές ώρες μεταβλητή ασθενής. Θερμοκρασία από 3-15 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χαντζιού, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα. We'll be right back.